Графіці з Францішкам з'яўляюцца выразам спагады ці нават захаплення, а не непавагі да яго асобы і служэння. Такое меркаванне выказаў эфіра першага каналу італьянскага грамадскага тэлебачання РАІ прэфект Ватыканскага сакратарыяту па камунікацыі мансіньор Эдуарда Вігано. У студыі прысутнічаў рымскі мастак Маўра Палота, аўтар графіці з папам, якое з'явілася некалькі гадоў таму. Твор, намаляваны побач з Ватыканам, быў зафарбаваны ўладамі. У мяне склалася ўражанне, што Рым мае больш сур'ёзныя праблемы, чым знішчэнне прыгожай працы, сказаў ксёнц Вігано. На яго думку, графіці з Францішкам цалкам дапушчальныя, таму што пантыфік з'яўляецца поп-персонай, непасрэдным і спачувальным чалавекам. Мастак Маўра Палота прызнаўся, што ён асабіста перадаў копію графіці «Супер-папа» Францішку. Мастацкі твор на сцяне з папам у вобразе супермена з'явіўся на знакамітай вуліцы Борга Пія недалёка ад плошчы Святога Пятра, якую штодня наведваюць тысячы пілігрымаў у 2014 годзе. Францішак быў намаляваны ў тыповай паставе супермена з белай палярыны, якая лунае на сутане, з выцягнутай правай рукой, сціснутай у кулак. У левай руцэ ён трымаў чорны партфель, падобны да таго, з якім падарожнічае, на ім быў змешчаны надпіс «Валёрыс», гэта значыць каштоўнасці. З партфеля віднеўся шалік у колерах футбольнай каманды Сан-Лоренцо з Буэнас-Айрэса, прыхільнікам якой ужо шмат гадоў з'яўляецца Францішак.